Arentsika no netin'i Kristy ary ny fahoriantsika no nivesarany. Evanjely masina araka ny soratany masinda Marka ny toko voalohany nandehan'ny fahefapolo ka tsahatra ny fahadimy amby efapolo. Tamin'izany andro izany nisy boky anankiray nanantona an'i Jesosy nandohalika teo anatrehany ka nitaraina taminy nanao hoe, "Raha mety ianao dia mahay manadio aho." Nangoraka azy Jesosy ka nanintsitra ny tanany dia nanendry azy sy nanao taminy hoe, "Mety aho, madiovy ianao." Fa tamin'ny vao niteny izy dia niala tamin'ny rahalehilahy niabokana ka nadio izy. Dia nampandeha azy niaraka tamin'izay Jesosy sady namepetra azy mafy nanao hoe, "Tandremo, aza milaza izany na amin'iza na amin'iza ianao, fa mandehana miseho ampisorona, anonony nanadiovana anao dia manatera ny fanatitra nandidiny Moizy mba ho vavolombelo na amin'ny vahoaka." Kanjo no lasa rahalehilahy dia lazalaza sy nampiely izany atraizatraiza, anka tsy afaka niditra niariary tao an-tanàna intsony Jesosy fa nitoetra teny ivelany tamin'ny tany mangingina izy ary no atonin'ny olona avy eny tontolo eny. Izany ary ny teniny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Raha tsy indrindra amin'izay mety ho aretina ny abokana satria miteraka tsy fahafahana mifandray amin'ireo mpiarabelona ary voarara izay tratra io aretina io hanalavitra ny hafa. Hitantsika izany eo amin'ny boky Levitika ny toko fahatelo ambin'ny folo. Fa anisan'ny ihany koa sakana tsy hahafahana manantona an'Andriamanitra. Izay boka mantsy dia verina fa maloto eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tamin'izany fotoana izany nitoetry ny oditra dia ilazana fa taratry ny ao anaty, izany hoe hitsarana ny toetry ny fanahy vokatry ny fahotana. Ity boka rentsika teo ity anefa dia sahana nantona an'i Jesosy, sahana andika izay voalaza ny lalàna. Antony, ny fandrenesany an'i Jesosy, nandroaka demony, nanao fahagagana maro, fa indrindra ny finoany azy ho afaka nasitrana azy amin'ny abokany, ka tsy nisalasala ny teny taminy nanao hoe, "Raha mety ianao, mahay manadio aho." Jesosy tetsy an-daniny nangoraka azy ary nanaiky anasitrana ny aretiny sy naniraka azy ho eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fivavahana, izany hoe nanala ireo endrika sakana tsy hahafahan'ity boka ity miaina ka halalàna toy ny olona rehetra. Raha fahotana ny abokana ka mampi olon'olona sy mampanalavitra anao amin'Andriamanitra, manatonan'i Jesosy maneke hositrany. Tsarovy anefa fa tsy afaka ny tsy fandray ampiarabelona isika ary mila mandrakariva amin'ny fanampian'Andriamanitra. Fa raha sendra kosa boka isika, izany hoe sendra ireo voafatotry ny faharatsiana sy ny fahotana, ireo menatra tsy samy fanatrika ampiarabelona, miteza ho mpanafaka azy ireny toan'i Jesosy mba hahitany ny fitiavan'Andriamanitra azy ireny amin'ny fitiavana izay asehontsika.